Kepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 28-nji agusty, Kepleriň 1-nji güni. Habarlar günnelegimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen häkimiýetleri Mansur Mingelow'un azat edilmegi meselesini seredýärler. Garaşsyzlyk bayramynyň öň ýany mejbur çärler. Marşrokolar gadalya. Ayal gyýlaryň daş kesbine göýlekçilik gaýtadan güýçlenýär we beýlek täzelikler. Dodaly soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogsun Anna Urwan tans edýärin. Russiýa Federasiýasynyň Derňek Komiteti Tver sewtinde bolan uçur hilakçylygyny ölen 10 adamyň ählisiniň şahsiýetiniň anyklananlygyny habar berdi. Agentligiň maglumatyna görä, olar uçuş sahypasynda görkezilen sanawa laýyk gelýär. Şu wagt içinde Yevgeni Prigojiniň ölen ugarda resmi tasdiklama ýokdy. Telekeçiniň ölümi mundan öň resmi gurumy, Rus aviasiýa Federal Howa Transport Gurulugy tarapyndan gaýtaklaýyn tasdik edilipdi. Agent Bu maglumatyna görä ýolugçy sanawyny Prigojiniň we hususy harby kompaniýanyň serkerdesi Dmitri Utkinyň atlary bar. Uzgaz Trade we Türkmengaz döwlet konserni Özbegistana eksport edilýän Türkmengazyny ýylda 2 milliard kub metre çenli köpeltmek baradaky alalaşyga geldi diýip Türkmen metduwaty Özbek metduwatyna salgylanyp habar berýär. Bu alalaşyk Aşgabatda Türkmen hökümetiniň başlygynyň ýanygyç energetika toplumyna gödökçülük edýän ornahary Batyr Amanow bilen Özbegistanyň energetika ministri Mirza Mahmudowyň arasynda geçirilen gepleşikleriň amını kazanırlı deyip Uzdeyli Neşri xabar veriyor. Täjikistanyň agyr ýagan ýagyştan soň gelen sivilli azından 13 adam helak boldy diýip Merkezi döwletiniň adatdan nasar ýagdaýlar komiteti 28-nji awgustda habar berdi. Bu waka paýtagt Duşenbäniň günün ogurundaky we gün ortasyndaky wagtda temde urdaky etraplaryna boldy. Häkimetler tupan we güýçli ýagyş netijesinde dören suw joşmalarynyň ýollara hem ziýan ýetirenligini aýtdylar. Komitet yer süýüşmesi howpunyň ýokary bolmagyny galyanlygyny aýtdy. Eýranyň Kadir ulgamy tanymal estrada aýdymçysy Mehdi Yarraka garşy anyklaşdyrylmadyk jenayet işini açdy. Kadiyet 27-nji awgustda Islam jemgyýetiniň ahlagyna we däp desturlaryna garşy gelýän bikanun aýdym sebäpli Kadiyet işiniň açylanlygyny aýtdy. Yarrahi 25-nji awgustda ayal gyýlary hökmany başörtülerini ayırmağa çağıryan sizin başörtüňi adatly aýdym çykardy. Aýdymyň wideosyna başörtülü ayallaryň tam edişi görkezilýär. Yarrahynyň haýsy jinayet aýplanmasy bilen ýüzbeýüz bolup biljekdigi entek belli däl. Ol häzirlikçe tutsaw edilmedi. Daniýa häkimetleri Gurhan, İncil we Tevrat ýaly mukaddes kitaplaryň köpçülükde ýakylmagy ýa-da başga görnüşde baskylanmagy üçin jinayet jogapkärçiligini çeker diýip ýurdun adalet ministri Peter Hammelgard 25-nji awgustda aýtdy. Bu karar Daniýada bir näçe gezek Gurhan otlanyp musulman ýurtlaryna gadaply protestlere sebäp bolanyndan soň kabul edildi. Ministrin sözlerine göre bu kiyil hareketler için 2 yıl içenli azatlıktan mahrum etmek cezası verirler. Ol mukaddes kitapları maskaralamak ile nağlı hareketleri Daniyelilerin taşarı yurttaki ve yurt içindeki hopsulluğunu ziyan yetiriyen maskaracılıklı hareket diye adlanırdı. Daniyanın taşarı işler ministeri Lars Rasmussen hem Adalet Ministerliğinin bu niyetini onladı. Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Kurbanoğlu Berdimuhammedow şenbe günü Arkadağ şehrinin kuruluşunun ikinci tapkırına bina edilecek diskaların taslamaları ile tanışıp bu şehrin Köpetdağ'ın bilint girişlerinin bir yerine yazılacak adının uluklardan görünmeliğine aitti. Türkmen metduvati önkü prezidentin bir yerde kurulacak Muzeyin ve baş mescidin yerleşecek yerlerinin çılgıları ve şekil taslamaları ile tanışanlığını, Arkadağ şehrinin Köpetdağ'ın belint girişlerinin bir yerine yerleştirilecek adının yazgısının görünüşlerini görünlüğünü havar veriyor. Ol havarda edilmeğine göre yazgının uluklardan görünmeliğini, öğrenini çekmeliğini, ayratıyla yazgının ışıklanırış ulgumunu her zamanın ösen tecrübesine layıklıkta çemeleşilmeliğini belli yaptır. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlardan